Ardienas ziņām 2006. vakarā Latvijas radio studijā Zane Ozoliņa. Vispirms īsi par šodien svarīgāko. Meklē vainīgos vēlēšanu nakts neizdarībām, sākusies gados jauno un ievainoto gūstekņu apmaiņu starp Ukrainu un Krieviju, un pirms rītdienas futbola spēles liekas piekļuvi brīvības piemineklim. Pēc vēlēšanu naktī skaitot vēlētāju nodotās balsis, katrā ķēdes posmā bijušas neizdarības, tā secinājas valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs. Tomēr konkrētākas atbildes par to, kāpēc balsu skaitīšana aizkavējās, meklēs starp institūciju darba grupa. Vairāk Ilzes Kuzminas ierakstā.
Galvenais bija noskaidrot, kāpēc mums šis gala rezultāts ir ar smagu sirdi un vilšanos, jo līdz šim gatavošanās procesā mēs spējam nomenedžēt.
Tā valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs stāsta, kāds bijis mērķis starp institūciju darba grupai, kas šorīt sapulcējās, lai spriestu par problēmām balsu skaitīšanā. Kā zināms, balsu skaitīšana aizkavējās, jo radās kļūmi sistēmā, kurā skanē vēlēšanu zīmes. Kronbergs uzsver, ka tā ir strādājusi tikai pārāk lēni. Pārsvarā problēmas radušās lielākos iecirkņos. Pāriet uz balsu skaitīšanu manuāli, tātad ar rokām, nolemts satraukuma dēļ. Inga Papārde, kas strādāja Rīgā pirmajā vēlēšana iecirknī, gan Latvijas radio teica, ka satraukuma iecirknī nebija. Visi pacietīgi gaidījuši, kad atļaus izmantot skenēšanas sistēmu. Manuāla skaitīšana jau sākotnēji bijusi paredzēta kā B variants. Tomēr, kā atzīst Kronbergs, tas nav bijis pilnībā sagatavots. Kā arī kā komunicēt ar iecirkņiem to, ka balsis jāskaita manuāli. Daļā iecirkņu bijis skaidrs, kā rīkoties, bet citiem nē. To apliecina arī Papārde.
Es domāju, ka Vilkalīdz pēdējam iespējam, ja tās ir manas tādas pārdomas, ka negribēja atzīt, ka šī sistēma neskanēšanas dokumentus un nespēja pieņemt tik milzīgu lielumu informācijas daudzumi. Un gaidīja, tā kā varbūt aizies, varbūt aizies, varbūt aizies. Un, man liekas, netika godīgi pateikt, nē, tagad ķeramies ar plānu B.
Lai labāk saprastu notikušo, nepieciešams gūt papildu informāciju no pašiem sistēmas izstrādātājiem, norāda Kronbergs.
Jo moderējot vai monitorējot sistēmas veiktspēju vēlēšanu dienā un naktī, nebija tādu indikāciju, ka sistēma tiek apdraudēta no veiktspējas vai varētu apstāties.
Tikšanos ar sistēmas izstrādātājiem rīkos Valsts digitālās attīstības aģentūra, un tā plānota jau rīt no rīta. Tomēr Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīna Saulīte jau šodien sarunā ar Latvijas radio pieļāva, ka sistēmas izstrādātāji varētu būt maldinājuši par tās darbības kvalitāti gan CVK, gan arī Valsts digitālās attīstības aģentūru.
Informācija, kas tika nodota mums visiem, pēc kuras mēs savukārt balstījām visu darbību, ka viss ir kārtībā, tā nebija patiesa. Ir ļoti daudz iesaistīto pušu, kuru katra atbild par savu lietu.
Arī Kronbergs atzīst, ka neizdarības bijušas vairākos ķēdes posmos. Piemēram, iecirkņu komisiju locekļi nepietiekam piedalījušies apmācībās, tostarp par skenēšanu. Tomēr gan Kronbergs, gan Saulīte pauž, ka noteikti nevar uzskatīt, ka sistēma būtu kļuvusi lēna iecirkņu komisiju vainas dēļ. To, ka galvenā atbildība par vēlēšanās notikušo tomēr jāuzņemas CVK, jau šorīt pauda Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa no Jaunās vienotības, kura gan pagaidām tikai atstādinājusi Valsts digitālās attīstības aģentūras vadītāju Joranu Liopu. Tikmēr Zaļo un Zemnieku savienība paziņojusi, ka aicinās koalīcijas partners atlaist CVK priekšsēdētāju Saulīti. Šodien vēlēšanu rezultāti jau oficiāli apstiprināti, tomēr pēc šī lēmuma vēl trīs dienu laikā var prasīt balsu pārskaitīšanu kādā no pašvaldībām. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.
Partija Progresīvie sākuši sarunu ciklu ar potenciālajiem koalīcijas partneriem Rīgas domē. Pirmā saruna ar Nacionālo apvienību. Nākamās domas koalīcijas veidotāji vispirms vienosies par darbiem, tā uzsver Nacionālās apvienības pārstāvis Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks. Par amatiem, iespējamo vicemēru skaitu un atbildības jomu sadalījumu sarunas pašlaik vēl nenotiek.
Mēs koalīcijas līgumu, kad parakstīsim, tad mums būs pilnīgi skaidrība par visu. Šobrīd šādas skaidrības nav. Šobrīd mēs uzklausījām kolēģus, secinājām, ka mums ir piesardzīgi optimistisks skats uz šo visu. Tāpat mēs sakām paldies par labu piedāvājumu darāmo darbu sarakstam, jo tur tiešām ir ņemts vērā arī mūsu intereses. Kolēģi ir labi izdarījuši savu mājas darbu uz šī pirmajām sarunām.
Koalīcijas veidošanas procesam būtu jānoslēdzas līdz Jāņiem, tā uzskata gan Ratnieks, gan progresīvo Rīgas saraksta līderis Vesturs Kleinbergs. Viņš ir cerīgs par četru partiju vienošanos koalīcijā un vērs uzmanību, ka nav nepārvaramu problēmu sadarbībā ar Nacionālo apvienību.
Svarīgākais ir tas, ka nav mums tāda domstarpība sarunas laikā secinājuma, kuru dēļ mēs nevarētu strādāt kopā. Un attaisnot šo te rīznieku uzdoto mandātu, pārunājām tātad, kā es saku, par prioritātēm, par investīcijām, par infrastruktūras uzlabošanu, izglītību, jaunatnes politiku, ielām tiltiem. Rītdien plānojam tikties ar jauno vienotību līdzīgā sarunā. Pēcdien ar apvienoto sarakstu, un ja šīs sarunas būs pietiekami veiksmīgas, domājam, ka jau ceturtdien varēsim veidot šo te sarunu jau visu kopā pie viena galva.
Lai gan šobrīd sarunas par koalīcijas izveidošanu Rīgā vada progresīvie, vērtējot vēlēšanu rezultātus un politiķu retoriku, gan pirms, gan pēc vēlēšanām, politikas vērotāji ir skeptiski par iespēju, ka tieši Viesturs Kleinbergs varētu kļūt par Rīgas mēru. Lūk, ko kolēģim Aidim Tomsonam redījumā krustpunktā sacīja politologs Juris Rozenvalds.
Nacionālās apvienības elektorāts tomēr ir tāds ļoti ideoloģiski ievirzīts, un es domāju, ka viņi, kas saka, vairāk no tā varētu zaudēt nekā iegūt. Ir tīpaši ņemot vērā to pārējo pašreiz partiju, kas pašreiz varētu veidot koalīciju nostāju, bet man liekas, ka šeit vajadzētu arī atzīmēt, ka ja patiešām tas būs saruna, nevis pirmais jautājums būs, kurš būs priekšnieks, bet jautājums par to priekšnieks ar kaut kādu zināmu programmu, ja zināmu ievirzi, kas varētu būt, tā zināma, kas saka, arī kompromisa situācija. Man liekas, šajā situācijā īpaša loma ir jaunai vienotībai Rīgas domē, tā iemesla dēļ, ka viņi tomēr, ja mēs pastāmies uz Saeimu, tur viņi ir progresīvo partneris, un tur viņi daudz ko dzirdējuši no tās otrās puses. Un līdz ar to, uz kurien aizies Rīgas dome, protams, viņiem ir zināmas problēmas, ņemot vērā to, ka Čirškungs tur visu laiku bija pēdējā laikā pie ruļiem, ja? Bet katrā ziņā ļoti interesanti uz to pastīties, kāda būs tā ievirza un kādā tā vēlāk izpaudīsies.
Pašvaldību vēlēšanu rezultāti būtiski neietekmēs Latvijas ekonomikas kopējo virzību. Tā secina ziņu aģentūras Leta aptaujātie ekonomisti. Piemēram, Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš norāda, ka pašvaldībās, kur līdz šim bijusi mērtiecīga uz ekonomikas attīstību vērsta politika, tā galvenokārt arī turpināsies. Savukārt tur, kur ambīcija trūcis, to trūks arī turpmāk. Viņš gan arī uzsver, ka divos novados, kas bija kļuvuši slaveni ar lokālu politisku haosu, varētu būt uzlabojumi, bet vienā ir bažas par slīdēšanu populisma virzienā, stāsta Sandra Dieziņa.
Latvijā ekonomiski nozīmīgākā pašvaldība ir Rīga, tomēr pēc šī gada pašvaldību vēlēšanām ekonomists negaida radikālas izmaiņas attiecībā uz ekonomisko attīstību galvaspilsētā. Un arī šī Rīgas doma visdrīzāk būs iekšējo strīdu nogurdināta, tomēr varētu sagaidīt mērenu progresu pilsētvidas sakārtošanā un attīstības politikas īstenošanā, sacīs ekonomists. Savukārt SEB bankas ekonomists Dainis Gašpojits domā, ka politiķiem ir jābūt daudz lielākām ambīcijām, lai paceltu Rīgas ekonomiku. Un ekonomists arī piebilds, ka saistībā ar ekonomisko uzrāvienu būtu gribējies redzēt lielāku sparu.
Ukraina un Krievija veikusi gados jauno kara gūstekņu apmaiņu. Tā apstiprinājis arī Ukrainas augstākās radas pilnvarotais cilvēktiesību jautājumos Dmitro Lubinets. Vairums no viņiem gūstā ir bijuši 3 gadus. Turpina Latvijas radio korespondente Kīvā Indra Sprance.
Apmaiņa notiek vienošanās ietvaros, ko Krievija un Ukraina bija panākusi 2. jūnijā Stambulā. Tā paredzēja dažādu kategoriju gūstekņu atbrīvošanu. Šobrīd ir zināms, ka atbrīvotie ir gados jauni, vecumā līdz 25 gadiem. Ukrainas un Krievijas saruna raunda 2. kārtā 2. jūnijā vienošanās par gūstekņu apmaiņu un karavīru līķu apmaiņu. Faktiski bija vienīgā konkrētā lieta, par kuru abas puses spēja vienoties. Tātad ievainotos un slimos gūstekņus vēl varētu gaidīt. Tāpat bija plānots veikt kritušo karēvju, mirstīgo lieku apmaiņu. Krievija bija bija solījis atgriezt 6000 kritušo ukraiņu karavīru ķermeņus. Iepriekš bija plānots, ka šī gūstekņa apmaiņa varētu notikt šajā nedēļas nogalē, bet tā nenotika. Paklausīsimies Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vakar vakarā pausto.
Ukraina продовжує робити все можливе.
Ukraina turpina darīt visu iespējamo, lai tiktu atbrīvoti mūsu karagūstekņi un būtu atgriezti mūsu kritušie karavīri. Diemžēl joprojām neesam saņēmuši no Krievijas pilnus sarakstus par 1000 cilvēkiem, plus visu to, par ko vienojāmies Stambulā. Krievija, kā parasti, savā garā mēģina arī šajos jautājumos spēlēt kaut kādu netīru politisku un informatīvu spēli. Svarīgi, lai būtu rezultāts, lai cilvēki atgrieztos mājās. Ticam, ka izdosies turpināt gūstekņu apmaiņu.
Vdasja produžiti obmienī trek.
Savstarpējā vienošanās bija, ka abas puses iesniedz sarakstus ar apmaināmajiem dzīvajiem gūstekņiem, bet sākotnējais gūstekņu saraksts, ko agresoru valsts iesniegus Ukraiņiem, nav bijis atbilstošs tam, kas tika runāts, bet Krievijā tā vietā nedēļas nogalē izplatīja informāciju, ka Ukraiņi nav ieradušies uz norādīto tikšanās vietu un vainoja Ukraiņu šīs gūstekņu apmaiņas novilcināšanā. Var sagaidīt, ka gūstekņu apmaiņa turpināsies un kā vakar atzīmē Zelenskis, ja Krievija tomēr nepildīs to tādā apmērā, kā publiski solīs, tad tas kārtējo reizi parādīs, cik maz vērti ir visi diplomātiskie centieni miera noregulējumam. Tā jāskaitā arī no ASV puses. Kopš pilnapmēra iebrukuma sākuma Ukraina un Krievija 66 reizes jau ir apmainījušās gūstekņiem un Ukrainā atpakaļ atgriezušies 5757 cilvēki.
Londonā satikušies ASV un Ķīnas pārstāvji, lai meklētu risinājumus tirdzniecības kara izbeigšanai abu lielvaru starpā. Maijā sarunā Ženēvā abas puses panāca vienošanos uz 3 mēnešiem iesaldēt lielāko daļu no savstarpēji noteiktajām ievedmuitām. Abas pasaules lielākās ekonomikas uz sarunām nosūtījušas augsta līmeņa pārstāvjus. ASV delegāciju vada finanšu ministrs Scotts Bessents un tirdzniecības ministrs Hovards Lutniks, savukārt Ķīnas delegāciju vada vicepremjers He Lifens. Strādājot un atpūšoties dabā jāatceras par iespējamu ērču klātbūtni. Epidemiologi un eksperti redzījumā kā labāk dzīvot uzsver, ka ērces tagad ir aktīvas, jo tām patīk silts laiks. Ap 20 grādiem tām ir ideāli laika apstākļi. Lai gan ērču aktivitāte nav augstāka kā citus gadus, tomēr jārēķinās, ka karstā laikā ērces ātri pārvietojas, tādēļ apģērbs pastaigas laikā jāpārbauda ļoti rūpīgi. Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes asociētais profesors, bioloģijas doktors un kukaiņu pētnieks Valdemārs Spuņģis stāstīja, ka ērcēm nepatīk aromāti, kas nomāca cilvēku un dzīvnieku dabisko aromātu.
Ļoti efektīgas ir suņu siksniņas, ko suņiem liek ap kaklu, jo es arī pārbaudīju ērču reakciju uz suņu siksniņām, un viņas baidās kā no uguns no šīm siksniņām, jo siksniņas tāds stipri aromātisks ir. Un iespējams, ka viņus ir efektīgs veids, ir kā pasargāt, teiksim, to mājdzīvnieku suni kaķi no ērcēm. Jo viņa darbojas pa visu periferiju, un viņa tāds smaržīga. Un es vēl ieteiktu seņotājiem, mogotājiem savas siksniņas apsiet ap kājām. Jo, ja tev tā siksniņa ir ap kāju, tad ērc tai siksniņai pārnelīdīs.
Pirms rītvakar gaidāmās pasaules kausa kvalifikācijas spēles futbolā tiks liekta piekļuve brīvības piemineklim, kā arī laukumam ap to, tā informē policija. Arī Latvijas futbola izlase turpina gatavošanos mačam pret nomināli spēcīgāku pretinieku. Sestdien pārbaudas spēlē pret Azerbaidžānu mūsējiem bija neizšķirts 0-0. Taču viens no izlases līderiem Andrejs Cigaņiks izteica pārliecību, ka rezultāti izlasē būs.
Mums ir labs kolektīvs, mēs izveidojam labu kolektīvu tagad, ja ir ļoti daudz enerģijas, jaunu spēlētājus, tas arī palīdz komandai augt un jā, šitie rezultāti viņi vēl nāks. Jā, pēc spēles Vemblijā mēs sajūtām, jā, mēs zaudējam spēli 0-3, viss ir skaidrs, spēlējam daudz bezbumbas, bet bija sajūta, ka mēs esam kā valsts, visi kopā. Jā, mēs sajūtām, ka mēs esam spēlētāji, futbola spēlētāji un man tā ir, ka vienmēr tev pašam individuāli jāaug un tad pārējā. Jau garī blakus tev, tāpēc no spēles līdz spēlē, no nometnē līdz nometnē un es ceru, kā vēl rezultāti atnāks.
Plašu interviju ar Andreju Cigaņiku klausieties Latvijas Radio 1 raidījumā piespēle jau pēc dažām minūtēm. Un līdz ar to izskana 9. jūnija dienas ziņas studijā Zene Ozoliņa, producente Vija Bremze, ierakstas montēja Kaspars Groskops, pie skaņa pulc Mārtiņš Paeglis. Šobrīd Rīgā Rietumu vējš 5 m2, gaisa temperatūra plus 13, atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais mitrums 94% un lietus. Bet par laiku turpmāk stāsta Toms Brīcis.
Līdz nedēļas vidum laiks Latvijā būs vēss un bieži līs, bet nedēļas otrajā pusē kļūs saulēnāks un siltāks. Otrdien vietām līs visos reģionos, bet bieži uzspīdēs saule, savukārt trešdien lietus būs ilgstošāks un plašāks, īpaši valsts austrumdaļā. Temperatūra otrdien 14-19 grādi, bet trešdien vēsāks 12-17 grādi. Ceturtdien vēl Latvijas austrumos vietām var uzlīt, bet turpmāk laiks būs pārsvarā saulains. Temperatūra ceturtdien lielākajā Latvijas daļā vēl būs nedaudz zem 20 grādu atzīmes. Bet nedēļas nogalē kļūs siltāks, temperatūra brīvdien pēcpusdienās 20-25 grādi, vietām piekrastē mazliet vēsāks.